Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Prekmurju obhajajo vrh Kleklovega leta. Danes so iz Murske Sobote v Črenšovce slovesno prenesli njegove posmrtne ostanke.
V začetku prihodnjega tedna bodo stekli roki za izvedbo posvetovalnega referenduma o projektu drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.
Gorenje bo z novim letom zaprlo proizvodni obrat v Rogatcu. Sindikat na srečanju delavcev predstavil dogovor z vodstvom.
Pri Svetem Jožefu v Ljubljani to popovdne v znamenju 8. vseslovenskega srečanja razvezanih.
Vreme, pred nami je delno jasna nedelja, več oblačnosti bo na zahodu.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Utrip dneva začenjamo v Prekmurju, kjer obhajajo vrh jubilejnega leta, ki so ga posvetili rojaku Jožefu Kleklu starejšemu. Ob tej priložnosti so njegove posmrtne ostanke danes prenesli iz Murske Sobote v Črenšovce. Jutri jih bodo z vojaškimi častmi položili v nov grob v tamkajšnji župnijski cerkvi.
Škofija Murska Sobota in občina Črenšovci sta želeli na poseben način zaznamovati 150 let, odkar je luč sveta ugledal človek, ki je odigral veliko vlogo pri združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Kleklovem letu so se zvrstili številne kulturne prireditve in ostali spominski dogodki. Posebej slovesno pa je ta konec tedna. Jutri, na rojstni dan gorečega duhovnika in narodnega buditelja, bodo njegove posmrtne ostanke pokopali v kripto Fatimske kapele v župnijski cerkvi v Črenšovcih. Iz Murske Sobote, kjer je počival do zdaj, so jih danes prepeljali v žalni povorki.
Danes ne delamo zgodovine, ampak danes zgodovino popravljamo. Iz Murske Sobote smo v Črenšovce vrnili posmrtne dele telesa moža, ki je na začetku prejšnjega stoletja sodelavci sestavljal in oblikoval versko in slovensko narodnostno podobo Prekmurja.
Je spomnil škof ordinarij Peter Štumf.
Črenšovski župnijski cerkvi je desetletja vsak dan ure in ure molil zase, za duhovnike, redovnike, redovnice, za misionarje, za družine, mlade in za vse ljudstvo. Tukaj je vsakodnevno srečaval svojega Boga pod podobo kruha v tabernaklju, ki mu je zaupal vse, kar je nosil v globinah srca.
Škof Štumf je še dodal.
Spoštovani in vse dragi gospod Jožef Klekl, dobrodošli med nami. Zelo smo vas veseli. Pomenite nam veliki milostni dar od Boga in hvala, da ste se vrnili. Najbrž je bilo počitka v Božjem srcu že veliko. Sedaj vas prosimo, da pa v nebesih bedite nad nami in pri Bogu prosite in posredujete za nas. Bog plati.
Že sinoči je bila v telovadnici osnovne šole v Črenšovcih slavnostna akademija. Udeležili so se je ugledni gostje. Zbrane so nagovorili županja Vera Markoja, škof Štumf in poslanec državnega zbora Jožef Horvat.
O izjemnem pomenu Jožefa Klekla starejšega za naše kraje, pokrajino ob Muri in našo domovino Slovenijo ni nobenih dvomov. Bil je in ostaja pomemben, posnemanja vreden gradnik slovenstva.
Je poudarila Markoja.
Ob njegovi vrnitvi v Črenšovce, kjer je neumorno deloval v dobro slovenskega naroda, si želim, da v njegovem duhu še naprej srčno krepimo domoljubje.
Da se je v Črenšovcih s Kleklom rojevalo novo slovenstvo, je bil jasen škof Štumf. Po njegovih besedah smo ga podedovali vsi.
Slovenstvo, ki ljubi svojo mater in očeta. Slovenstvo, ki ljubi Boga. Slovenstvo, ki ljubi Marijo. In slovenstvo, ki gleda vedro v prihodnost. In ta prihodnost ni samo za nekaj let, ampak je naša večnost.
Poskrbeti moramo, da spomin na Klekla nikoli ne bo zbledel, pa je vsem položil na srce Horvat.
Spoštovani gospod Jožef Klekl, naš veliki Kleklin. Hvala vam, da lahko mi danes tukaj v Črenšovcih in v celotnem Prekmurju po vašem neprecenljivem srčnem delu slovensko govorimo in prekmurski gučimo. Hvala vam, da je po vaši zaslugi pred 105 leti Slovenija dobila svoje Prekmurje in Prekmurje svojo Slovenijo. Hvala, gospod Kleklin, da smo vam poslanci slovenske krajine leta 2005 v parlamentu naše nove države Republike Slovenije smeli posoditi roke in pero, s katerim ste 17. avgust združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom postavili na oltar slovenskih državnih praznikov.
Je sklenil Horvat.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Poleg teritorijalne varnosti sta potrebni tudi energetska in prehranska samooskrba.
Kdaj pa vaša romarska skupina pride na vrsto? Koledar jubilejnih dogodkov v Rimu.
Šport, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar lovi četrto zaporedno zmago po Lombardiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti nastal daljši zastoj na izvozu Blagovice proti Mariboru. To je korona dolga kar 7 km. Vozniki lahko za to avtocesto zapustijo že na Lukovici. Iz Ljubljane proti Celju pa je pot možna tudi preko Tuhinja. Na tem odseku je namreč avtocesta zaprta zaradi del. To je med Blagovicem Vranskim proti Mariboru, tako bo do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Na priključku Trojane je tudi zaprto voz v obe smeri, obvoz pa je urejen po sporedni regionalni cesti. Tudi jutri lahko vozniki tu pričakujejo za Krajši zastoj pred delovno zaporo je na Dolenjski avtocesti pred Višnjo goro proti Novemu mestu, kolona je tu dolga približno, zamuda za voznike je tu približno 5 minut. Zastoji pa nastajajo tudi na regionalnih cestah Lukovica, Blagovica, Trojane, Vransko in pa na cesti Ljubljana, Litija pri avtocestnem priključku Ljubljana, Šentjakob. Delovne zapore pa ovirajo promet tudi drugje. Zaprta je cesta Podpič-Brezovica v notranjih Goricah, tako bo do ponedeljka do 5. zjutraj. V Ljubljani pa zaprta Šmartinska cesta v podvozu pod železniško progo proti centru, to bo nedelje do 19. ure. Zaradi gasilske vaje pa bo nedeljo še zaprta cesta Godovič-Črni vrh in sicer pri Godoviču med 6. in 18. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:08. V Sloveniji bodo pojutrišnjem začeli teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizko ogljično električno energijo. Državni zbor je v preteklem tednu za dan ljudskega glasovanja določil 24. november. Vprašanje se bo glasilo. Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkooglični viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo? Zagovorniki jedrske energije poudarjajo, da se bomo na referendumu izrekali zgolj o tem, ali naj se nadaljujejo priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem in ne o končni odločitvi. A eden od pomislekov nasprotnikov je, da bi se lahko ponovila korupcijska zgodba šestega bloka termoelektrarne Šoštanj. Kaj sta o tem menila sogovornika v oddaji Pogovor o, gostila ju je Petra Stopar.
Kaj več kot o tem, ali podpiramo priprave na JEK2, na referendumu 24. novembra ne moremo odločati, saj veliko podatkov še ni znanih, je prepričan poslovni direktor holdinga slovenskih elektrarn Uroš Podobnik. Upa pa, da JEK2 ne bo postal T6. In kaj je šlo pri slednjem narobe?
Blok 6 je bil takrat, ko se je ta investicija začela, tudi tako kot podobno, kot bi bila nuklearka, če bo šlo v izgradnjo ena največjih investicij, ki se je kadarkoli izvedla v Republiki Sloveniji. Pri tej investiciji so bili sicer angažirani mnogi strokovnjaki, pa vendar le ne vsi in ne z vseh področij, ko bi bilo potrebno. To je bila velika napaka. Ni bilo zagotovljeno ustrezno vodenje, nadzorovanje projekta, nadzorovanje investicije, ni bila zagotovljena transparentnost, preglednost v okviru projekta Vloka 6 prišlo tudi do izredno visoke stopnje korupcije.
Da se zgodba ne ponovi pri morebitni izgradnji JEK2, je po njegovem pomembno zagotoviti ustrezen nadzor, tako lastniški kot projektni, morda tudi civilni.
Poleg tega bi pa rekel, da govorimo o projektu, ki glede katerega krožijo različne investicijske vrednosti, ki pa vse presegajo 9-10 milijard evrov. Torej je potreben tudi močan in neodvisen sistem preprečevanja korupcije, preprečevanja prevar in drugih neetičnih ravnanj.
Vlagatelji v JEK2 družbi Gen Energija so že poudarili, da projekt nove nuklearke ni enak T6. Eno od glavnih razlik vidijo v načinu vodenja, pri katerem bi lahko kot sovlagatelj sodelovalo tudi gospodarstvo. Tako podobnik kot eden vodilnih slovenskih strokovnjakov za energetske sisteme, profesor dr. Andrej Gubina, tudi vidita potrebo po ustreznem znanju in kadrih. JEK2 je v elektroenergetskem sistemu z vidika stabilne in dolgoročne zanesljive oskrbe z energijo po njegovi oceni zelo zaželena. Pojavljajo pa se druga vprašanja, predvsem z ekonomskega gledišča in z gledišča negotovosti, v kateri bo obratovala v času, ko se bo priključila v omrežje od leta 2040 naprej. Predstavil je rezultate analize, ki bila narejena pred dvema letoma v Sloveniji za obdobje naslednjih 40 let o tem, ali bi zeleni prehod lahko izvedli tudi brez jedrske elektrarne.
Pokazalo se, da bi morali dejansko izkoristiti celoten rečni potencial v Sloveniji in tudi vključno srednjo Savo jo popolnoma zgraditi, ne? In tudi ostale reke tudi vključno z Muro.
Dr. Gubina je spregovoril tudi o rezultatih projektov Geksit in Repower EU, ki so ju pred letom dni predstavili na Fakulteti za elektrotehniko in v katerih bi prav tako Slovenijo napajali le z elektriko iz obnovljivih virov.
Ti naši scenariji so pogledali, da bi v tej naši mešanici proizvodnje, spravi virov v Sloveniji, bi prevladovala predvsem sončna in vetrna energija, kjer bi do leta 2050 sončna energija predstavljala nekako 68%, inštalirane zmogljivosti, vetrna pa 17%, se pravi skupaj 85% zmogljivosti.
A pot do tja bi bila postopna, zahtevala bi tudi veliko prilagoditev in sprememb v našem načinu življenja. Več lahko slišite v posnetku celotne oddaje Pogovoro na spletni strani radio.ognisce.si.
Že nekaj časa poslušamo opozorila o alarmantnem stanju v našem gospodarstvu in o stiskah številnih podjetij. V minulih dneh smo znova spremljali novice o napovedanih odpuščanjih in zapiranjih obratov. Tako so med drugimi iz Gorenja sporočili, da bodo v prihodnjem letu prenehali s proizvodnjo v Rogatcu, kjer drugače izdelujejo komponente za hladilno-zamrzovalne aparate. 120 zaposlenim bodo ponudili delo v tovarnah v Velenju. Če tega ne bodo sprejeli, jim bodo izplačali odpravnino. Manca Hribar.
Proizvodnjo bodo sicer na tej lokaciji močno zmanjšali že s koncem letošnjega leta. Razlog načrtovanega zaprtja obrata v Rogatcu na Gorenju pojasnjujejo s tem, da z izdelavo komponent na tej lokaciji niso več konkurenčni. Proizvodnja hladilno-zamrzovalnih aparatov, za katere komponente izdelujejo, namreč že leta poteka v Valjevu v Srbiji. Vsem zaposlenim bo podjetje ponudilo ustrezno drugo delo v tovarnah Gorenja v Velenju. Izkušene zaposlene namreč v njihovih tovarnah potrebujejo in jih želijo obdržati. Medtem je dogovor z vodstvom glede zaposlenih na zboru delavcev v minulem tednu predstavil tudi sindikat Gorenja. Sindikalist Žan Zeba.
Vsi zaposleni v Rogatcu dobijo 40% večjo odpravnino. Pa je dogovor res, za moje pojme, zelo korektiv. Je pa res, da nažalost bojo pa ljudje ostali brez službe. Je pa vsakemu še vedno ima možnost, da se odloči, kdo če bi rad šel delati v Velenje. A ne, to možnost imajo zdaj vsi. A vzamejo to, kar sem vam zdaj povedal, ali grejo v Velenje, pa dobijo za vsak delovni dan stimulacijo 25 evrov. Bruto, kar znese na mesec, če imaš 22 delovnih dni, 550 evrov.
Zato se je vodstvo Gorenja odločilo, ker je prometna povezava z Rogatcem slaba in vožnja v eno smer traja več kot eno uro. Uprava družbe je ob tem sicer napovedala, da bo za te delavce organizirala tudi avtobusni prevoz. Objekt v Rogatcu bo Gorenje dokončno zaprlo konec prihodnjega leta. Za objekt, skupaj z zemljiščem, pa bodo najverjetneje iskali novega lastnika, torej začeli postopek prodaje. Gorenje, ki je od leta 2018 v lasti kitajskega Hisense, ima poleg treh lokacij v Sloveniji, tovarne ima v Velenju, Šoštanju in Rogatcu, tudi tovarno v srbskem Valjevu in še eno na Češkem.
Vse globlje tone tudi slovensko zdravstvo. Kaže, da bi brez izbranega osebnega zdravnika v kratkem lahko ostalo še vsaj 4000 državljanov, tokrat z območja Tolmina. V tamkajšnjem zdravstvenem domu so pred dnevi dali odpoved 3 od 4 specialistov družinske medicine, ki so delovali v tamkajšnjih splošnih ambulantah. Vodstvo se z njimi še pogovarja o možnih spremembah organizacije dela. Direktor Primož Uršič upa, da bodo našli rešitev in bodo ostali. Nov režim dela bodo predvidoma morali uvesti decembra. V Trbovljah pa so zaskrbljeni zaradi razmer v tamkajšnji splošni bolnišnici. Vodstvo je zaradi pomankanja kadra v začetku septembra začasno zaprlo 2 oddelka. Od takrat v javnosti krožijo različne in nepreverjene informacije, tudi o ukinitvi celotnega zavoda. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da trboveljska bolnišnica ostaja odprta, prav tako programi, ki jih nudi. V nasprotnem primeru bi šlo za omejevanje dostopnosti do zdravstvenega sistema, so navedli. Dodali, da mora za ustrezno organizacijo dela poskrbeti novo vodstvo, ki mora zagotoviti, da nujno zdravstveno varstvo ne bo ovirano in da bo trboveljska bolnišnica začela dolgoročno pozitivno poslovati.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Mladi prevzemniki kmetij so prihodnost slovenskega kmetijstva in oskrbe z doma pridelano zdravo ekološko hrano. To je na nedavnem festivalu slovenskih sirov na Brdu pri Kranju poudaril predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Pomembno je, da njihovim težavam prisluhnejo tudi ostali odločevalci, je še opozoril. Lotriča smo povabili k mikrofonu, njegove besede je povzel Rok Mihevc.
Lotrič se zahvaljuje slovenskim kmeticam in kmetom, sirarkam in sirarjem, da so ne samo arhitekti naše krajine, ampak da izvajajo tudi teritorijalno enotnost po vsej Sloveniji.
Namreč zavedati se je potrebno, da poleg teritorijalne varnosti so za Slovenijo potrebne še energetska in pa prehranska samooskrba. No in že sam skozi breku neke osnovne postulate vsake države izvira, da je delo na kmetiji in pa njihovi produkti izjemno pomembni za obstoj slovenskega naroda.
Prednost se mu zdi tudi to, da za pridelke veš, od kje prihajajo.
In pa se mi zdi, da potem, seveda, ker je vsaka skorja, rečemo, trda, a ne, je potrebno iz tega mleka na koncu iztržiti še nekaj več. Iz tega mleka narediti končni produkt in ga v lepi embalaži znati ponuditi. Ali skozi turizem, se pravi skozi turiste, ki obiskujejo našo državo, ali pa najdeti prostor na polici, kar pa je seveda izziv svojevrsten, tako samo bom rekel, sam prihod na trgovinsko polico, kot pa tudi seveda plačilo tega.
Lotrič je prepričan, da ima malo sirarstvo v Sloveniji dovolj trga, problemi pa ostajajo enaki. Vesel je pestrosti ponudbe različnih sirov in izdelkov, ki jih v preteklosti nismo videli. Zdi se mu, da je proizvodnja sira vrh dela, ki ga kmetje opravljajo na kmetijski dejavnosti.
Vse to, kar se ne vidi pod sirom, bariku, to je tako kot ledena gora v morju, ne, ki plava, ki skriva vsa to znoj, ves napor, ki ga pač morajo vložiti. Tukaj noter moramo vedeti, da je pri pridelavi mleka veliko dela, veliko napornega dela.
Pogovoru z Markom Lotričem in sirari boste lahko prisluhnili v jutrišnji kmetijski oddaji.
Po vsem svetu je druga sobota v oktobru namenjena osveščanju o pomenu paliativne oskrbe. V Sloveniji so v spredju pozivi k zagotavljanju nemotene paliativne oskrbe. Potrebe po njej so zaradi staranja prebivalstva in bremena neozdravljivih bolezni, na primer raka, vse večje.
Zato je res pomembno, da se vsi zavedamo skupaj, da je potrebno, da se paliativna oskrba začne že pravočasno, čim prej po postavitvi diagnoze neozdravljive bolezni in da jo vseeno nekako zorganiziramo na tak način, da bo dostopna vsem, ki jo potrebujejo takrat, ko jo najbolj potrebujejo oni sami in pa tudi njihovi najbližji.
Tako je poudarila Maja Ebert-Moltara z Ljubljanskega onkološkega inštituta. Po njenih besedah bi bilo treba paliativno oskrbo razvijati na dveh ravneh, osnovni in specializirani.
Večina bolnikov ima, kot vemo iz raziskav iz tujine, osnovne potrebe v paliativni oskrbi. In te lahko odlično izvajajo že tudi zdravniki družinske medicine in patronažne sestre. Le okoli 20% vseh bolnikov pa ima tudi bolj kompleksne potrebe, ko je prav, da se vključijo tudi timi specializiranih enot paliativne oskrbe in sodelujejo z osnovnimi timi.
V naši državi za zdaj vse dejavnosti specializirane paliativne oskrbe izvajajo le na posebnem oddelku na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, ki ga vodi Ebert-Moltarova. Zaradi kadrovske stiske se le s težavo odzovejo na vse potrebe. Pri svetem Jožefu v Ljubljani se je o 15. začelo 8. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi. Pripravila sta ga Skupnost srce in Urad za družino pri Slovenski škofovski konferenci. Naslov srečanja je tokrat Plamen upanja in molitve. Najprej sta na sporedu predavanji psihiatrinje in psihoterapevtke doktorice Mojce Zvezdane Drnovšek ter psihoterapevtke doktorice Urške Batelino. Sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak, po njej pa bo čas za druženje. O pomenu takšnih srečanj pa v prispevku Marjana Debevec.
Ločitev je pogosto boleča in travmatična izkušnja, zato ločeni zakonci potrebujejo več čustvene in duhovne podpore. Cerkev bi lahko okrepila svoje pastoralne službe z razvojem posebnih podpornih skupin za ločene, kjer bi posamezniki našli varno okolje za pogovor, molitev in podporo, je prepričan duhovni spremljevalec v Skupnosti srce, pater Ivan Platovnjak. Njegova vloga je pomagati ločenim, da ne zbežijo od bolečine, ki jo doživljajo.
Tukaj je ta proces žalovanja, o katerem se pogosto ne govori in se ne priznava in se beži od tega, ampak s tem v resnici se beži od tega, da bi lahko se preobrazilo, da bi ta bolečina poslala tudi vir ene nove moči, novega pogleda na življenje. Potem pa še posebej odpuščanju tudi sebi, eks možu, ženi, kar ni tako enostavno, kaj šele poti do sprave.
Skupnosti srce se je kmalu po njenem nastanku pridružila tudi Marija Cigoj.
Ko sem leta 2004 začela zahajati v skupino, sem srečala sebi enake ljudi, ranjene in zavržene, vsakega svoje bolečo zgodbo življenje pred in po ločitvi. Skupina srce je začela enkrat na mesec organizirati predavanje o nam zanimivih temah. Še zlasti pa se mi zdi pomembno družanje na duhovnih vajah, romanjih, izletih, ko z nekom hodiš in premaguješ strmino, tudi beseda, ki udejanja bolečino in skrb, spontano teče. Pletejo se prijateljski vezi in občutek, da nisi več sam, da vedno lahko pokličeš koga, ki mu lahko preprosto poveš. Danes ta trenutek mi je tako težko in razumel te bo.
Je v oddaji Družinska kateheza pričevala Marija Cigoj. Če ste ki v bližini Ljubljane in se soočate s podobnimi ranami, vabljeni k sveti maši v cerkev svetega Jožefa v Ljubljani danes ob 16:30.
Medtem, ko je v Rimu sinoda o sinodalnosti, se večno mesto pospešeno pripravlja na začetek svetega leta 2025. Dikasteri za evangelizacijo je že pripravil koledar dogodkov za posamezne romarske skupine. Zbrala jih je Marta Jerebič.
V sveto leto bomo vstopili na sveti večer 24. decembra letos. Po stolnicah pa bomo ta začetek obhajali teden dni pozneje. Ob prazniku svetega Frančiška Saleškega konec januarja bodo jubilej praznovali vsi, ki delajo v svetu komunikacije. Februarja bodo na vrsto prišli vojska, policija in varnostniki, umetniki in diakoni, marca prostovoljci in misionari Božjega usmiljenja, aprila bolniki, zdravstveno osebje in invalidi ter najstniki. V maju bodo jubilej posebej obeležili delavci, podjetniki, glasbene skupine, družine, otroci, stari starši in ostareli. V juniju bodo v Rim romale skupine duhovnih gibanj in združenj, športniki, politični voditelji, semeniščniki, škofi in duhovniki, konec julija in v začetku avgusta pa mladi. Septembra bodo jubilej posebej obeležili delavci na področju pravice in katehisti, oktobra pa misijonski svet, migranti in redovniki. Konec oktobra in v začetku novembra pa vsi, ki delajo v svetu izobraževanja. Novembra bo še jubilej ubogih in pevskih zborov, decembra pa jubilej zapornikov. Na sveto leto se pripravljamo tudi v Sloveniji. Nedavno je o tem razpravljal Urad za družino Slovenske škofovske konference, več pa njegov tajnik Luka Mavrič.
Predsednik Urada za družino, nadškof Stanislav Zore, je na začetku seje približal namen svetega leta. Pojasnil je, da izraz sveto leto izhaja iz stare zaveze, kjer so vsakih 50 let obhajali jubilejno leto, ko se vse ponastavi na stanje, kakršno mora biti. Med drugim so bili prav vsem odpisani vsi dolgovi. Pri svetem letu gre po tej analogiji za nekako resetiranje družbe.
In kaj to pomeni za nas danes?
Kot prvo pomeni vzpostavitev pravičnosti znotraj družin, sosesk, delovnega okolja, skupnosti in tudi širše v državi. Brez pravičnosti namreč ni miru.
Sicer pa je sveto leto predvsem čas romanc, pokornosti, molitve, spreobrnenja in poživitve naše vere.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar lovi četrto zaporedno zmago na dirki po Lombardiji in sedmo na največjih petih enodnevnih preizkušnjah. Start je bil ob 10.40 v Bergamu, najboljše v cilju Komu, po 255 km zelo razgibane trase pričakujejo okoli 17. ure. Pedala danes od naših poganja še Matej Mohorič, zaradi bolezni pa ni Jana Tratnika. Sezono je predčasno sklenil tudi Primož Roglič. Nogometaši Radomelj in Primorja so danes v Ajdovščini odigrali preloženo tekmo 9. kroga domače prve lige. Slavili so prvi, zmagali so z 1-0. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let pa se je v zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto na Slovaškem, sinoči pomirila z Avstrijo. Rezultat je bil 1-1. Naši mladi upi so se po tem remiju neposredno uvrstili na tekmovanje. Hokejisti Olimpije so doživeli prvi domači poraz v novi sezoni lige ASHL. Bolzano je bil v ljubljanskem Tivoli v sedmem krogu boljši s 5-2, potem ko je v zadnji tretjini dosegel 4 zadetke. Strelca za Olimpijo sta bila Žiga Pance in Blaž Tomaževič.
Vremenska napoved. Večinoma sončno je z občasno povečano oblačnostjo, burja na Primorskem je ponehala, temperature od 14 do 17 stopinj na Primorskem do 21. Jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla, čez dan bo delno jasno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, prehodno bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 na Primorskem 12 stopinj, čez dan jutri pa najvišje dnevne temperature od 16 do 22 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek zjutraj bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečala. V torek bo na zahodu sprva še nekaj nizke oblačnosti, ki se bo dopoldne razkrojila, drugod bo večinoma sončno. Vremenska slika: nad Severnim morjem je ciklonsko območje, ciklon je tudi nad Iberskim polotokom, naše območje je na robu anticiklona, središčem nad Poljsko. Z južnimi vetrovi doteka nad naše kraje toplejši zrak. O 15. po državi: Nova Gorica 21 stopinj, tam je tudi najtopleje, Portorož delno oblačno 20, v Ajdovščini toliko, Markovec v Kopru 19 stopinj, Črnomelj tudi Koper 18, Novo mesto jasno 17, Ilirska Bistrica pa Krško, tudi Lendava, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Tolmin in Trbovlje 17, Celje 16 stopinj, Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 16, jasno v Murski Soboti 16 stopinj, tudi Hrastnik, Litija pa Ljubljana Vič, Slovenske Konjice 16, Kočevje 15. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, pretežno oblačno 15 stopinj, Ljubljana zmerno oblačno 15, jasno pa v Postojni pri 15 stopinjah. Bovec, Idrija, tudi Kranj, Maribor, Trebnje in Vrhnika 15 stopinj, v Slovenj Gradcu pa jasno 14. Babno Polje, Gornji Grad, tudi Mežica in Ravne na Koroškem ter Velenje 14. Bohinjska Češnica, tudi Gorenja vas pa Logatec o 15-13 stopinj, Lesce 12, toliko na Lisci, zmerno oblačno je, Rateče, tudi Hočko Pohorje 12 stopinj. Jezersko 10, Rudno Polje 5, na Krvavcu 4 stopinje o 15, Krederica zmerno oblačno 2 stopinji, piha severozahodnik v sunkih do 50 km na uro. Več zastojev na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica proti Mariboru zaradi delovne zapore je zastoj dolg približno 6,5 km. Vozniki lahko avtocesto zapustite že na Lukovici, iz Ljubljane proti Celju pa je pot možna tudi preko Tuhinja. Na Dolenjski avtocesti je zastoj pred Višnjo goro proti Novemu mestu, tudi tam je delovna zapora, zamuda na poti 5 minut in pa zastoji še na regionalni cesti Lukovica, Blagovica, Trojane, Vransko. Popolne zapore na štajerski avtocesti, torej zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, vse do ponedeljka do 6. zjutraj bo tako, na priključku Trojane je zaprt vvoz v obe smeri. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti, zato so zastoji. Potem pa še cesta Podpeč Brezovica, v notranjih Goricah je zapora do ponedeljka do 5. zjutraj, v Ljubljani zaprta Šmartinska cesta v podvozu pod železniško progo proti centru še do jutri do 19. Cesta Litija Zagorje ob Savi bo pri Šklendrovcu zaprta še do 17. danes. Vozite previdno in želimo srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.